esan ditu dugu beraz gaur antzerkiaren egoerari buruz zitu dugu lanen saio honetan, Eusko Ikaskuntzak zuzendu egiten duen saio honetan. Eta aurkeztu bezala gurekin dira Eneko Olaza Garzia, Ramon Agirre eta Norka Txiapuso. Hiruroi ongi etorri eta ja galderekin hasiko ginateke, eskuinetikan, Eneko Olaza Garzia, nolakoa da antzerkiaren egoera Euskal Herrian, azken urteetako bilakaera, hola labur edo pote kontuan.
Hola, dintzetan,
Bai,
dintzetan,
gero, erotorriko dira nintzeko galderak eta.
Bueno, ba, ez ditut nire iritzia emango, emango ditut pixkat igual berra da biltzen dana edo jendeak adierazten duna. Ba, dirudi, hobeto dagoela, ez, behintzat hori izaten da. Nik uste hobeto dagoela, sorkuntzaren aldetik berra, banaketaren aldetik zartxo baita egin da. Baina nik uste horrein dik, industria kulturala garenen aldetik, ba, hondik urrat asko dauzkagula emateko, ez? Hondik nahiko prekarioan lan egiten da, infragiturak urriak dira enpresetan, ez? Lehen taldeak direnak orain enpresak dira. Eta mundu horretan mugitzea, enpresen munduan mugitzea, ez da bat ere erresa. Eta gero zu jartzen duzu produktu bat merkatu batean, ez? Eta bueno, berba da asko, bastarritar asko daude horretzen letxugak saltzen eta denak saltzen dituzte, baina antzerri kontuen eta lorina gertatzen. Atera ezakezu letxuga bat eta letxuga horrekin nahi eta ona izan, badarra ez duzu asmatzen katxetean, ez duzu asmatzen besta goza batzutan eta beritzu zaitzizke produktuarekin, ez? Zentzu horretan, daukagu, esan dezagun ikuslego edo gizartaren aldetik begirada kulturala botatzen zaigu, baina gero gure realitate industriala eta kontentatzen, ez? Orduan, esan dezagun, sorkuntzaren aldetik ba ez dago lagaizki, eta ba, industria edo merkatu aldetikan ez dagoela horren ondo, ez? Eta hau, bereizi gabe euskara eta erdera kontua, berra gara izango dugu denbora arte.
Bai, izan dere horrek ere, muga bat erakusten durako antzerki gintza horretan, ez? Eta ba, eleritasun horrek ere izan du adieraztenik edo euskal antzerki gintzan. Ramon Agirre, lehenu genioen eta ba, programan sartu horretik, agian bokazio kontua dela zuena. Hala da?
Ba, olako zehazker izango da zartian, ze bezala, edo egos horkeria ez egite eskotan zarrexa sinisten nola urte kantortetan jarritzen dugu nontan daztaun goa beragin, ez? Eta, bueno, hemen gaude pixka bat, izango, privilegiatu izan zaitez gustatzen, baina, bueno, jen, bai gure, bueno, egiten dugunon norta apartukita, egiten dugunon artean, bueno, ba, bi li pertsona ba, bueno, ba, desinte hartu nuzetan, desinte lan egin dugun bi, kontentzen bada, gaur galetik gunean, antzekien egoera egin da, ba, hori zehun eta zein galetzen dituzun, ba, ez? Lanik egiten ez duen aktore bati galdetuko zen igo zen galdera egiten dut gau antzerkia eta edo meneko esan bezala antzerki obra bat saldu ezin duen talde bati momentu enten, zaten atiko zen gati galdetzen baditzu, esan behitzu ez da hola bat edo beraz, oso gozuzkia zara oso relatiboa da eta, bueno, bokazio ez galdetu dira ba, bai, parte ongi baten gu baina guazik ginen nian, ba, egoera beste, oso bestelakoa zan, gu bideo konkretuki ez, pentsa, kaliza egitze dela, guain, suposatzen ari apetetzen dute, aktore bat, telistari oso lotuka da, hola, telistak, sortzen dikula aktoreak gu, oso ginen nian, telistari egitze hon, handik dute bera utxera sortzen, baina, gu genuen behiru zehundia, bokazio hundia, antzertzea gustatzen zaigun, da horrendik ere gustatzen zaigu. Eta, bueno, gero, akaso hitz egingo dugu gustatu, oaingo eta lengo aktoren, edo aktore gaien motivazioei buruz egiten dezakegu.
Eta norka txiatuzok, zer esan dira guke, Donostia kultura nor, edo arte estandetako arduradun bezala, Donostiak izan du eta badauka antzerkerekin erlazio handia, hemen bi adierazle ditugu, nola dago ikuspuntu instituzional horretatik izan edo Donostia kulturak nola uztartzen du, nola ikusten du antzerkia?
Bueno, Donostia kulturak edo norkak. Bereizi, da.
Bueno, nork hamen duguna, nork ari galtiko dugu.
Bai, ia, obetonik, konplexua da, erantzun gotza eta horrela, batea, Eneko ondo laburtu dugu, nire ikuspuntutik, zorkuntza aldetikan, bueno, zorketa ondia dago, eta depende nori galtzen diozun, ba, bueno, depende nolako dinamika duen, gozta bat esan dezake, edo beste bat esan dezake egoera diguruz, baina orokorrean, baina izan dezakela, bada dela, enpresa batzuk, ba, nahiko aurrera pauso ondia eman dutela, bai merkatu berriak irikitzen eta bai bere produktuen faktoren gatik eta kalitatean aldetik lan, ez? Horren alde horretan euskal lantzerkia modu batean esan da, ba bueno, entzute hona auka bai nire eta beste tokietan, ez? Gero bai egia dela oso merkatu komplexua eta oso industria, bueno, industria zorketa hori ezin da, oa indikan ezin da, eta industria bat dagoenik, bestela oso desbendik funtzionatuko lukete, ez? Baina, bai dela mundu komertzial konplexua. Oso, arrisko ondia hartu behar dira, zorketa aldetik gauza bat, diru bat jartzen, zorketa, produktu bat egiteko, eta gero, hor dagoen gero, salmenta hori, beti tiniko lan dago, eta batzutan, inbertsio oso ondia da, eta gero errendimendua oso gutxi egun, bai direla ausardiak eta...
Bai, eta...
Oso zaila dela...
Borondate ipini behar da, agian, eta gero baina arriskatu egin behar da, ez? Zuk zeura betik antroet ipini, iru arriskatu, eta baliteke, ba, positiba izatea, edo ezen positiba izatea, eta orduan, bakale, edo hankasarte horrek gero dain izatea bai, zegoen ekonomian. Baina, enorka zurekin jarraitak nik uste, hemen guri ingurin hemen, eta are gehiago zaharek Euskal Herrian, Donostian zehazki, antzerkia eta kulturaren maila ona dela, ez, gure artean.
Hombre, bai, batez ere oso, bueno, teoria desberdina izan dituzte, baina bai, Donostian eta Gipuzkoan batez ere, zorketa, balaude kompainia kalitatez egiten dutela lan, eta urtero izaten dira zorketak produktuak eta ikusizun berriak eta honak, eta gainera kantitate aldetik Bizkaian eta Araban, baina asko gehiago badirudi antzerki enpresarioak hemen daudela, Donostia inguruan, edo baina zuen enpresa badagoela, ez? De inguruko konpainiekin. Salo, edo Tantaka, edo La Tentación, edo A2, eta Bizkaian, ba, bueno, igual, azterketa desberdin ez egu izateke, ez?
Nolakoa da antzerki gintaren mundua, alegia, esan ere, kompainio batzuk epatu ditu norkak, zuen arteko harremana, mundu nahiko txikia delako bentsat orgoian zoletan honen artean, zuen harremana ona da, kompetentzia handia dago, kompetentzia horrek harreman personalak gaiztotu egiten ditu, edo ez, edo filin hona dago, eta, ba, bueno, mundu horretan produktorak eta taldeak eta nahiko harreman hona dute horren artean.
Bueno, harreman hona zer, segun nola ulertzen duzun, ez, hau da, behar bada garai batean denok adiskideak izan beharreko zera bat zegoen, gaur egun garbi dago ez dala horrela, ez? Eta bueno, harreman pertsonalak tarteko nik uste dut enpresen arteko harremanak nahiko normalizatuak gaudela. Hau da, guk bulegoan deik jasotzen ditugu, ba, beste konpainia baten deiak, ba, tekniko bat gaso jarri dela, gure teknikoren bat libre dagoen, informazio trukea dago, badago eskena enpresa gehienak biltzen dituen taldea, eta nola baitere foro bat guztien ardurak eta preokupazioak ba, mairatzeko eta alden moduan aurrera ateratzen joateko, ez? Uztu zentzu horretan beto ezin arrotan lekotuko litzatekena, hau da, pocos y mal avenidos, osea, hortan. Ze, bueno, jendeak ere ez du bakarrik letxugak egiten, lehen egiten, ez zaten enomen zela, oza, bain, nik letxugak egiten dut, baina biltzen dut zelofan honekin, edo nahi dut izatea gusto hau, hor aukera artistikoak diferentziak ere egiten dituzte. Baina bateratzen gaitu gauza batek eta norkak eta nik lehenago aipatzen denuena. Merkatu baten arabera gaude eta askotan sormen askatasuna ez da nahiko genukena bezain handia. Hau da, zuk ez duzu pentsatzen zer egin nahiko zenuken, baizik eta zer egin nahiko zenuken norentzat zen merkatua daukan, zenbat aktorekin jokatu dezakezun eta gauza asko kontutan hartu behar dira, ez? Orduan, horretan denok berdin jokatzen dugu, eta zen dute neurri batean balkarri laguntzen diogu. Gero bai, noski, ez gara horren beste merkatua kopatzeko eta osea, betetzeko, eta zen dute nik leku hartzen baldin badut, ba beste horrek ez du hartzen. Normalean dagoen produkziorako badago lekua. Arazo gehiago dago, gure kasuan bezala, nahi baldin behituzu produkzio bat, baina gehiago merkatuan jarri, zen normalean oituta ginenoa zan orain dela gutxi arte, produktora bakoitzak edo enpresa bakoitzak sortzea espektakulo bana urtien, baina gauzak dauden bezala estruktura mantendu nahi baldin baduzu behar duzu hori baino gehiago egin. Eta hor bai sortzen dira arazoak. Zezu, merkatuan jarri ezakezu badirudi produktu bat, ezin dituzu jarri bi. Zezu ja zure txanda bezala bete duzu eta hor duen oain ja datorren urtera arte da zure txanda beteta dago. Olako arazoak badaude. Eta arazo gehiago daude zeure buruarekin beste konpainiekin kompetentzia jartzea baino. Osea, kompetentzia geure buruari egiten diogu ideia.
Eta gainera mugarri horrekin, ez? Zenioen ezin dezutela, edo ez dagoen agian askatasun guztia gauzak sortzeko, ba, zuzulako bakarrikan zuk netozen dukena sortzen, bezik eta publikoa duzulako atretikan, horri begiratu behar diozu.
Publikoa baino gehiago bitartekariak, eh? Ezen edo, ba, norta bezperako jendea, edo banatzaileak, edo... Bueno, nortak behar bada, eskuzta balago jokatu dezake, elemento gehiago ezkalako donostik, dauka lugariz, dauka jareño, dauka principala, eta inoiz behar bada izango du kursala ere antzerki egiteko. Baina beste herri batea baldin bazoaz, ez da hori gertatzen. Osea, herri txikietan, gehiago pesatu behar duzu programa zerie batek, hombre, zerie batean, demagun, donostiako zerian, ez zukartzen dut zure espektakula, eta bai, publikoari gustatzea eta emanaldi beroa izatea eta oso importantea, gutxik importantea. Baina, normalen olako egoeretan botatzen den galdera bukaren da eta programatzaileak etorri dira, zeintzuk etorri dira, gustatu zaie, osea, importantea gara gustatzea bitartekariei publiko berari, baina, ze bitartekari horiek horrek erreztuko du gero publikora iritzia izatea, eh? Hor, estruktura batzu sortu dira eta, bueno, oain estruktura horietan mugitzen ari gara. Eta horretan, ba, antzerki munduan bezala banetik dago, badago zentzunez edo, jokatzen duten programatzaileak, eta bau beste batzuk bere burua ulertzen dutenak bere herriko ikuslegoaren ordezkari bezala, ez? Eta haiek badakite bere herriari zer gustatuko zaion, eta ezin dutela hau eman, eta ezin dutela beste eman, ez? Horralako filtroa galbaeak, ez? Daude, produktua sortzen denetik iristen dan gitarte horretaraino, eh?
Eta orduan, produktua sortu, bitartekari horrek duen izaera edo zerri begiratzen dion publikoari, edo berak ona dela uste duen horri. Eta gero publikoa iritsi duez, ba, filtro guzti horiek daudela, eta gian, ba, burokraziaren maila bateraino, antzerkian badagoela. Eta gero,
bueno, burokrazia ez, nahi dut, bizidugun gizartea gaur egun horrelakoa da.
Beste
produktua bat baldin badukazu ere, sare komertziala daude, eta zuk sare komertzial horietan mugitu behar duzu. Hau da, gertatzen da, gure mundua, lehen gorkak ere esaten du, oraindik ez gara industria izatera iritsi. Hiru industria izen handia
da. Baina bada, ez? Kultur industria.
Bai, izaten ari da. Izaten ari da, pixkanaka. Eta duma, bueno, hor dauzkagun elementoiekin jokatu behar dugu, ez? Zara, askotan esaten da, zergatik ez duzute egiten hau, eta zergatik ez duzute egiten bestia. Ba, bueno, gure lana ere baldintzatua dagoelako neurri handi batean, ez?
Eta badakit galdera zaila dela, baina gero noiz ematen da horrela asmatu egin duzula eta produktu hon batekin, ez? Azken urte hauetan, ba, Euskal Antzerki gintzen agian arrakasta handiena izan duen obra horrek, ez? El Florido Pensil bezalako obra batekin noiz egiten da topo. Urteetan lan egin eta gero eta batatian ateratzen da, nahi dut, hori, ezakintasunatik galdetuta,
nara sortu egiten da. Galdera engoizu nik zuri. Osa, noiz egiten duzuzuk entrevista hon bat. Beti dakizu hori entrevista egin da, bero. Zuk pentsa dezaketu daukazula elkarrizketatu interesgarri bat, baina igual egun horretan ajearekin dator edo zuetzo inspiratua galderak egiten. Ba bueno, eta juten taizu, ba hola, hor gelditzen da.
Gaur bezala, bihurtu
hemen ez dago inorra jekin, eta zu, garengo zontzak. Hori ez dago lagak inderik aldez horretik, hori jakingo ba genut, lan honetan edo zinek ingo luke, ez? Formularik balego, gauzak noiz, noiz asmatzen duzun jakiteko, eta hemen ni bakarek egin ez izkipa noin,
Ez, bai, dito, niko oso, bera, zure galderak, zukan, galdetzen egin zinena, zan, beste bat esan da, zein da formula, eta hori gauza jakinena, ez dago formula. Ez dakik guztien dan formula, bestela, gehiagotan asmatu goren duke, ez den duke, dirua, altarri galduko, te indarra, te ilusioa, te energia. Beraz, ez da formulaik, zoritxarrez, ez da formulaik. Orduan, ba, zukatzokatzea, asmatzea, eta bestetzen ez asmatzea.
Dena dela, bueno, formula jakin ezkero, ja, deno, que problemen pensiak zuango horitzateke, ez? Edo, egongo lirateke hori ikusgai, ikusteko prez. Baina, bueno, bago, de problemen pensiak aparte, ikuskizun asko, arrakazta izan dituztena, gure azteneko, azteneko bi urteta. Hori izan zan, etxalo gero zuen la ratonera, horrein dago, zegin duen maleto gafotak, urre ingo du beste ikusizu maizu berazkia badaude jende guztiak edo gitar klari guztiek arteko presa badaude ez dago bakarrik ez zuen pensil zuen pensilekin batera badaude urtero bi edo iru
dexentezko
bai, bai, dena gana mis neko gertzaten zuen ari gauza, ni gauza komentatu nahi duen. Alde bat etikan, publikoak ikustizun bat onartzen duenean, ez dago bitartikari baten, batek, hori geldian eziko duenik. Ja, zeratik, estenalditik ikusten da, ikustizun horren nondik norakoa, nora joango dan. Eta ja, deno jarriko dira prez hori hartzeko, hori alde bat etikan. Gero, programatzen artean, ba, bueno, ba, kompainiekin gertatzen den bezala, demetatzi dago, batzuk egiten duzen beneran ondo, eta beste batzuk ezen beste. Gertatzen da, ba, bueno, ba, beti, antzerki gintzen beti izan da, beti izan dira bitxartikariak, batzuk izan dira publikoak, azteneko bola honetan, iaia, denok dira publikoak, funtzionari publikoak edo lantzide publikoak, baina lehen zean entrenzaiak Madriden edo hiri guztietan, ez? Eta azken finean beti zegoen baten batek ezan ez abu zartuko da eta bestea ez. Suposatzen da, kriterio publiko batekin, komertzialtasunaren aparte, ba, bueno, beste elburua daudela, eta elburu horiek batzutan ez dira programazioarekin lortzen, ez?
Bueno, nik egin da hori, bueno, que en un hori izaten gauza txarra bezala.
No, ez, baina, bueno.
Zer, hori horrela da, eta zorionez, beste estruktura komertzial batzuen ereduak ere antzerkian funtzionatzen ari dira, nien ez da horren kontra jarriko. Baina urte askotan ibili gara eskatzen zirkuito estableak, eta bar, ez? Zer, horren atzetik ibili gara, gauza guztia du bezala. Ematen direnean, ba noski, gauza ematen diren alor edo alderdi guztiekin ez daudela, ados, ez? Eta hori normala da, ez dena ados egon gola dinea, biziko dineatik hemen paradizuan, ez?
Baina, gero komentatu duzu, eta kompainien artean, bago de, iaz ez dakit nola, zera remanatu den, baina horren bago de antolak eta batzuk, ez? Estruktura batzuk, elkarra laguntzeko. Batzutan, zuen komentatzen zuen, bi produktu egiten o, ekoizti denean arazoa daude merkatuan jartzeko. Euskal merkatuan bai, zeren azken finean Euskal antokien zarea mugatua da, oso antoki, bueno, hogeita marren bat izango dira, batzuk badituzte gaitasuna programazio iraunkorrak egiteko eta programazio potenteagoak eta trinkoagoak, eta beste batzuk dira txikiagoak, orduan oso merkatu txikia dago, baina bai, azkeneko urteetan, konpainiek eta administrazio aldetik ikusi da merkatuak iriki behar direla. Eta hor batzutan zelos batzu sortzen dira konpainien artean, ikusten dutenean el señor Perecido, no es tan fácil, o la ratonera, Madrid en daudela, eta toki askotan daudela. Baina, kompainia hauek ari dira bideak irekitzen. Gero, usten badute, maila altua, eta ikusiko direkin horrela gertatzen da, badute atea irikia voltatzeko, eta badute atea irikita usten, beste euskal produzio bat, ordun hori da onuragarria denontzako, baina merkatua daude kanpoan. Barrenekoa erreta dago oso txikia da, eh?
Ari gara beraz, merkatua eta antzerki gintzari buruz hitz egiten, musikari tarte bat egin diogu, eta ez dakindik ba, agian urtero, ba, demagun disko eta liburuen munduan Durangoko azoka dagoenaren antzera antzerki gintzen horrelakorik gertatzen den. Urtero zilatzen zarete zerbait egiten, ba, Katalunian egon daiteken feria ospetsu baterako edo beste dozien ferietarako edo gehiago lana eta produktu ondo dagoenean hori kalderatu eta hori ateratzen da.
Ez, baina, bain, badaude feria hola erreferentzia diren feria batzuk, ez? Donostiko horien tarte, baina gara dago Tarrega, dago Huesca, Zeten, badaude feria batzuk estatu guztian, ez? Eta orduan, ba, bueno, zuk ez dezu pensatzen produktu bat feria batetarako. Ze askotan produktua bera ateratzeak nahiko lan ematen dizu. Ba, aktoren, nahi badin badituzu, aktore entzundakoak edo ezagunak bildu, ba, kontutan hartu behar dituzu fetxak. Eta orduan ezin ez daukazu aukerakerik. Baina orduan bai horren arabera esan edo, ba, zuk estrenatzen badin badezu, ba, udaberrirako, ba, auzkazu Huescako feria eta Donostikoa, eta orduan ba, saiatzen zara hor sartzen. Tarragakoa iraia da, eta esan edo horrela bau dela, bai, zuk ez duzu sortzen feria bat eta lako da merkatu bat eta lako, zuk aprobetsatzen duzu zentzu horretan, dauzkazun baldintza konkretua momentuan, ez? Liburu gintza oso aparteko kasua da, ez dena dut, eta gero, entxan nola, ala ere hori kontutan hartu hartu dituzte editorek, dira akit imprentak egoten direla topera Durango inguratzen denean, orduan zuk ez da ez du hori ondo kalkulatzen, eta dut ibar ez du eskuskribua, igutxinez urtea zieran, zuzenketak eta bar, ozera, horre ere prozesu ondia da.
Bezala epea pasatzen zaitu, ez, eta batean.
Eta gainera, bueno, hori da referente konkretu bat Durango kuartoka, da, euskal gintzaren inguruan mugitzen den literatura. Antzerkian ez da hori gertatzen, antzerkian euskera nahiko bigarren planoan dago. Osea, bueno, horrek esaten zuen, gure merkatu horren txikia da, horren ja produkzioak ez dira, pensatzen euskera, erdera, pensatzen dira, ze pensatzen da, merkatu, gero egongo den merkatu horretan. Neurri bateko produkzioa, euskaraiko merkatu horren duen aten horiek amortizatzeko.
Hor, elebitasunaren egoera horrek ematen dugu ere ba, aukera horretaz hitz egiteko, ez? Gari batean nahien euskara antzerki gintza, zuek orain dela, batzak hitzen bat, ezan baino, gehi urte edo aziz nireten hor mundu horretan, eta, bueno, euskara zuai hasiera batean, ondoren etorri da hori, gaztelegaren behar hori, azken zinean, ba, merkatua zabalagoa delako, eta produktu horren errentagarritasuna hor dagoelako. Nola eramaten da gabitasunaren joko hori, antzerki gintzan, nola euskaraz egin antzerki bat, edo obra lan bat eta gaztelera zera berean, nola ikasi pertsona ja bietara, zaila da, ez? Nola dago mundu hori?
Bueno, nire da pixkate dereko esan duen ari erantziz, referentetaz eta ikiten esan, faltaukan ezatea ipazpikiko jarrun aldiak, hori izan liteke Durango da nali buruen zua, baina kasu enten ez da azpikik, ba, euskera utxean egiten da produktzia oso txikia dalako eta zaiatu izan dira, azpitintik olako estrenaldiak han egiteko saio batzuk dituzte, baina oingoz hori ezin ezko alaz, kompainiek daramaten dinamikan, esatea azpeitin, azpeitiko fetxa nahi tani ezko izatea estrenatzeko eta hori oingoz ez da posible. Bala, referente bala, euskal antzerki, euskera zein dako antzerki guztiaren repaso bat egiteko. Eta beste izkuntze buruz, bueno, zuke jendezuna ez da zuzena gu, ez zuzena gu euskera zazkinen gu, zazkieneko eta biok eta gu zinean enengo antzerki eskolatik ateratako, han sortutako talde bat, beberen bat, guk beti izan dugu bi berzietan, elebidun, bueno, gure ikasketak, beste gauz asko bezala, erderaz egiten genitu edo, irakaseak kanpotarrak egin gehien bat, eta gero galdera guk beste gure horrekin mingo arazurik izan, beti ba, ikuspegi horrekin, euskerari nola eman, egoeran eta gizartean eta merkatuan daukan desventaja hori nola erabat edo bestea konpensatu. Baina beti izan ditugu bi bertsioak eta hori horreaz merkatuarena, merkatu horzeo, baina guk eta hori ez da izan erabaki bat guk merkatuari begira hartutako goza beti eta nire gainera hori, bueno, baitzat ere ide izan dugu, nik uste niri gustatzen zaite behintzat bi hizkuntzatan egitea, eta hiru harrematen edo lau harrematen egingo banu ere niri aterre bezala oso aberrigarri egiten zait, eta gainera gauza hizkuntza bakoitzak bere publikoa du, bere hartzailea du, desberdina, eta
horre bere jakin barra jokatzen hizkuntza diferente bakoitzarekin eta hartzaile diferente horrentzako jakin barra diferentean zesten edo hartu emana diferente izan
diferente. Eta diferente ez izuz esango baino gertakizun teatra da momentukoa eta berdina, zekula ez, euskera zai batzea, berreaz batzea, ahi batzea, beste zerbait sortzen, ez da testua berdina berbera izan, beste gertakizun bat da gertatzen dena momentuan, beraz oso desdina eta hori ere polita da, obra berde denekin publikoa dekuz legoa edo motivazioak aldatu ezkero beste zeno beste barbat antzitzen nahi zehani, baina beste gertatzen da beste goza diferentea, hori oso oso aberatza da.
Eta zaila da, bide zentetara hori egitea?
Hombre, erreza ez da, eta batez ere ez da erreza, egun berean bizkuntzak inda bali maituzu, ez? Derra da beste kultura batzutan, orain gaurko dugun zuzendari valentziarra aktore ere bada, eta beraiek egiten dituzte antzatzen elebidunak, baina beraientzat ezin ezkoa da egun berean egitea bizkuntzatan, ze horren antzekoak dira hizkuntzak arrisko ondiagoa dagoela hizkuntza batetik ez dara pasatzeko, ez? Baina bai, hor klip bat dago, ez dana bat ere osasungarria, egiten dugulako ez dugu esango gana denik. Hala da, eta bueno, beste remedirik ezean, da egin egiten dugu. Baina bueno, hori ez da helburua, ez? Eta gero pixka Ramoni bat ezin ziona, badago diferentzia bat, nik uste hori urtean poderiz lortu dana, gaur egun badago jende bat jungo dana, antzokira, Ramon ikustea, edo Jose Ramon Soliz ikustea, euskaraz egiten dutelako. Hori badago, oen dela urte batzu gertatzen ezana. Gertatzen da ez dela nahikoa, eta beti ere zoritzarrez, bigarren hizkuntza bezala funtzionatzen da euskara. Gukan antzeganak bi hizkuntzatan ematen ditugu, baina sortu erdera sortzen dira. Osea, ez dira tramatuziak euskara sortzen, zuzendaritzak gehienak denak ez izateatik erdera sortzen dira. Nikuzet horrek baduela eragin bat, zaila dena demostratzen, ez? Beharra demostratzen da gerora, ba esaten nizun honen gatikan. Ematen dira giro desberdinak, emanaldi bat, beharra da Gipuzkoan gehiago, beste herri aldetan baina gehiago, euskaraz ematen danean, eta baude keinu bereziak, eta hizkuntzaren gauzatzuk diferente funtzionatzen dute. Olako detaliai demostratzea zera gina duten, sormen prozesuan zaila demostratzea, baina sinistutan hau, euskara sortuko bagenu beste mota bateko espektakula sortuko denituzkela beharra da. Prozesu alderantziz bihurtu zen edo horrek ez du katzen dira berberara pasa daitezkenik. Baina, bueno, orain goz behintzat horrela gaude. Ni guztet aktore mailean badagoela maila berriz izateatik izkuntzatan antzazteko eta bat, baina beharra da beste alorretan ez horren beste. Zuzen aritza aldetik eta testoak eta ideiak sortzean aldetik oraindik euskaldunok oso leku txikia betetzen dugu euskal antzerkian.
Bukatu horretik bai, sortuko litzeak dela galdetzea zuek antzerkian sartu bai, baina gero gideiak egin, edo filmeak, pelikulak zuzendu, adaptazioak, liburu batzuk antzerkirako idatzi eta, bueno, ba, Donostia bezalako sariak jaso, dena bat dator, dena kultur industria horretan sartu liteke, nola hasi hemen antzerki gintzan eta gero zinean edo eta telebistan azaldu gaur egungo telebistako egoera horretan, ez? Dena bat da, ez, zuek ondo berizik dituzte...
Hor, okeiago, zerikus, bi gauza beriziko dituzke. Bata, interes personala, hau da, persona bakoitzak laukan zaletasuna gauza diferentekiko, idaztea, zuzentzea, antzestea eta bar, hori batetik. Eta bestetik, bizirik segitu alizateko kontua da. Zer dut, ni behar bada, pelikula zuzentzen bakarrik biziko banu...
Txapuzta izaten dena, eh? Txapuzta egitea. Arroza, baina gero hemen zabagozen...
Ez dut, ez dut, behar bada, nire bilakarean momentu batean zinetik bizi alizango banu, bakarrik behar bada baina nizatek antzertzea egiten egingo, ez dakit. Gurentzen zen, eukiko nuke, baina kertatzen da ez dituela horretarako ematen. Orduan, gauza askotik egitea beste remedirik ez dago.
Dena den, bueno, zuen kasuan,
eta hori ez da pasatzea eta ezinezkoa da maila altua ematea gauza askotan, beraz, baina bueno, hori badakizu alez aurretik zartatzea eta zautzez ez terreno batean edo, bueno, gustatzea galako eta lardaskan egin edo nintzu ondo zautzea, dominatzea zuzun gauza batean, ba, dako zu hori, dako zu, ba, plazerra, deskuritzaren plazerra, baina ondo ingo ez unik hori egunen batean hori aldez hartu behar egitez, ez, eskaten da nori ez, arrebide mucho maestro de nada, dato zerbait. Baina, bueno, batzu bagea olakoak eta gustantza eguna ba gauza galdatzea. Beste batzu badaude, bere antzerki gintzaren alor desberdinetako bat baten aukera indutenak eta hortan da biltza, batzutan lan gehiagokin, bezatzen gutxiagokin, baina hori, gauza batzen mentzat.
Pero quien mucho abarca poco aprieta su tenda valle, eta gian hori norka zuretzako edo bidera gari ez nintzepeke, izan ere Donostiak etorkizun hori begira ze indar egin behar duen, perki gintzaren munduan, egiten du, euskaraz ere, denen osari bat ere horrein gutxi eman izan du, bide ortotik jarretuko dute, ez bakarekan euskaraz, ez eta baitare gazteleraz edo beste ezin izkuntzatan.
Bueno, izan genuen, lehenengo esperientzia bat, dela bi urte euskarazko bertsioekin dorrera nahiko momentu horretan penagarri izan zen publikoren erantzunagatik, baina azkeneko tendentziak eta ja azkeneko ikuskizunekin guztiz kontrakoa izan da. Gertatu dira gauzak
gure kasuan
izan dira
zende gehiago kontzari euskaraz ikustean baina gaina hitz errudu jaioak
gertatu dira gauzak benetan guretzako pozgarriak ez lagoiko funtzioak funtzioetan jende piloa joan zan ikustea gauet eta euskaraz eta gero hori txalorekin gertatu zan sombrero eta horrela eta gero egun eta aurrengoaz zantzakaren hor dago koskarekin antzokia bete gintzen euskarazko berso batean eta hor du horrek esan nahi du egiten bada eta erakusten bada eta fiskat aguantatu egiten bada nor daitekela eta publikoa gerantzun goduela euskarazko bertsoetan ebai hori guzti hori gu laguntzen ere euskaren patronatuakin batera sortu egin genuen Donostiako sari hori, bueno, gure granitoare mailan jartzeko, ez? Antzerki eguna inguruan, eta bueno, antzerki horrekin, ez? Eta orokorrean markatu, ba, bueno, ba, Donostian lau areto gaude, eta horrek ematen digu aukera gozak egiteko, eta programazioa ez duenak horrela jozeko, ez?
Dena den, Bitero Eugenia nola dago, momentu honetan?
Bueno, txera dago, niretzako ni buruan daukatu hain dikaren Bitero Eugenia, bueno, horren ez dago baina egon gara, ez? Bai, txera dago, momentu honetan prozesua de licitazion, eta, bueno, ja, momentu...
Bai, txenaka obrak egingo dira, eta gero,
eturketu
nean?
Bai, eta gara.
Nuzko? Bi urte?
Bai,
bueno, eta bitartan kursalean okrarik ez, eh? Pero...
Ba, oraingoz.
Bueno, ba, hor utziko dugu, gaur antzerki gintzari egin dugu, musika tartekatu dugu ere, ordua, ba, bueno, gaian dugura, baina bai, bueno, eneko olasagazki, jarraitu bide horretik eta animo. Jorte hon.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Bide berdina, Ramon Agirre, eskerrak etortzagatik eta hori, animo. Bokazioko mundu honetan, eh? Eta norkatia puso, ian biztu dugun bitera ofenean zaki hori, eta zuek edo lanean jarraitu hor Donostia kulturan.